Et hvitt teppe skjuler drapsoffere på passasjersetet foran i bilen. Flere av politiets lamper kaster lys på det som er åstedet for drapet på Yongguns-lederen Muhammad Jeddi Javed. Vi er i år 2009, en kald januarkveld. Det skal vise seg at Jeddi er blitt skutt i bakhodet, drept i sin egen bil, utenfor en boligblokk på Haugerud i Oslo. Deretter er bilen tent på. Det må ha vært voldsomme flammer, for bilen den er totalskadd. Det brutale drapet sjokkerer. Kan noe sånt skje i Oslo?
Bare kjør ned her, du.
Ned her?
Ned her, ja.
Ok, her ser det som veien stopper.
Ja, men da kan du faktisk bare parke det her, så skal jeg fortelle deg.
Og det er hit til det gamle åstedet på Haugerud at krimkommentator Øystein Milli og programleder Tor Erling Tømtrud er på vei. Og hvis du lurer på hvorfor det er jeg som snakker, så stepper jeg bare inn i dag for å guide dere gjennom denne episoden. Tor Erling, han er bortreist. Men ikke for tvil, han er tilbake neste uke. Mitt navn er Vilde Våren, og jeg er produsent i Krimpodden.
Da er vi på Haugerud, Tor Erling. Her står det Haugerudveien 86 på et skilt. Hva var det som skjedde her?
Da skal vi tilbake til 2009. Det er 19. januar. Og det var her dette siste drapet som Stig Milhaugen er dømt for skjedde. Da var Stig Milhaugen satt sånn som jeg gjør nå, i baksetet i en bil. Og foran meg da, i passasjersetet, så sitter Muhammad Jeddi Javed, altså denne lederskikkelsen i denne gjengen som heter Yongguns. Og så på førersetet så sitter en annen kar, en kompis av Jeddi.
Hvorfor var disse ute og kjørte bil da?
Det som er at Stig Milhaugen, han var jo da på soning. Altså han sona siste delen av den første drapsdommen han hadde fått. Og den soningen var sånn åpen soning, det er sånn frigangsbolig oppe på Torshov. Der man kan gå litt ut og inn egentlig som man vil. Det er på en måte siste del av soning før et liv i frihet da. Greia var ifølge dommen at Milhaugen hadde avtalt med disse to karene at de skulle gjøre et brekk. Hva slags brekk, det er på en måte ikke avklart, men de skulle kjøre ut hit til Haugerud for å finne en bil til som de skulle bruke i dette brekket. Men så stopper de her, eller i hvert fall så er de i bilen her. Milhaugen sitter i baksetet, sånn som jeg sitter nå, og disse to andre gutta sitter foran. Så tar Milhaugen opp et skytevåpen og skyter da Jeddi i bakhodet. Det er rett foran han, ikke sant? I passasjersetet.
Ja, nakkeskudd rett og slett.
Det er omtalt som en likvidasjon eller henrettelse i dommen.
Ja. Hva skjer da etter at han har gjort det?
Ifølge dommen da, så løper han som sitter i førersetet, der som du sitter nå, han løper ut av bilen, og han har da forklart, og ifølge dommen så skal da Milhaugen også ha skutt etter ham, men våpenet kilte seg. Så det var da antageligvis meningen at han også skulle bli drept. Han løper ut av bilen og nedover. Du ser den gangstien nedover.
Ja,
nedover.
Det er en barnehage der nede, tror jeg.
Ja. Milhaugen hopper ut av bilen, løper etter. Denne karen som løper nedover, han har fått så stort forsprang at Milhaugen gir opp. Han går opp til bilen igjen, setter seg inn og kjører etter.
Ned. Den, det er jo en vei ved siden av gangveien.
Ja, bare kjør ned der.
Prøv det da. Ned mot denne barnehagen.
Ja,
da kommer vi ned på en parkeringsplass. Vet du hvor bilen...
Ja, ikke sant? Og da har jeg sett på noen bilder fra den gangen. Jeg har jo vært her selv også, men da var det jo mørkt og det var vinter og svære snøhever her.
Ja.
Men hvis du står litt lenger frem her, så er det omtrent på det stedet, hvis du stopper her da.
Her?
Ja. omtrent det stedet hvor denne bilen stopper. Da gir Milhaugen opp. Han tenner heller på denne bilen, heller bensin på den, og den brenner her. Og så når vi kommer hit da på kvelden for å dekke dette her, for det går jo, alarmen går jo, så ser vi bare et utbrent bilvrakk av en Mercedes. Og det som skjer da at Milhaugen han kommer seg til en T-banestasjon I nærheten her. Han tar T-banen ned til Oslo S, og så bytter han sko, og så tar han seg opp til denne frigangsboligen igjen på Torshov, der han blir pågrepet på kvelden.
Men han som stakk av da, hva skjedde videre med han?
Altså? Han løper bort til en bensinstasjon som rett bort til høyre her.
Og den passerte ut, tror jeg, var jeg opp?
Jep. Og den, der ringer han politiet, og da forteller han hvem som har skjedd, og da forteller han også hvem som skjøyt, da. Sånn at det blir raskt klart at politiet leter etter Stig Milhaugen.
Og Milhaugen, han avviste jo straffskyld, mente at han aldri begikk det drapet han ble dømt for. Men hva var det han mente hadde skjedd da?
Nei, han sa I retten at han ikke hadde noe med dette her å gjøre, men har da en forklaring på at han I dette området. Altså han ikke langt unna, men det var ikke han som avfyrte skuddene som drepte Jeddy. Det hans forklaring I retten.
Så han var aldri I bilen?
Nei, det hans forklaring. Mm.
Men han ble jo dømt, som vi da vet, Milhaugen. Hva mente påtalemyndigheten og retten at var motivet?
Ja, det en pågående gjengkonflikt mellom flere grupperinger, og greia da var at det hadde blitt utlovet en slags dusør på hodet da, til Jeddy, som var en lederskikkelse I Young Guns. Det var en annen gjeng som var I konflikt med Young Guns, som hadde dette. Og det jo da han andre som dømt I denne saken, ble jo dømt for å på en måte stå bak, og påtalemyndigheten mente da at han hadde bestilt dette drapet. Og du ser jo her, ikke sant? Her det en ganske høy blokk, og folk som bodde I blokka her, da, de så jo rett ned på en brennende bil. Og flere her det jo ganske mange som bor, og at de hørte skudd og så det som skjedde. Så det jo, det var jo ikke sent på kvelden heller, så her var det mye folk rundt igjen.
Ja, det jo brutale saker når noen da blir likvidert I en bil I et boligområde. Det ligger jo en barnehage der nede, og det jo blokker her, som du sier, Tor Eiling, og det går en gangvei her, og det turstier bak oss her. Det jo masse folk som bor og lever her, og det klart at når noen blir skutt og drept på den måten, likvidert her ute, så jo det en veldig skremmende situasjon, og det sikkert, ja.
Og det førte jo til at Stig Milhaugen ble dømt da, til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år.
Og det jo den han da soner nå, og som han da har unnlatt å møte opp for å sone videre på. Så ja, får vi se hva som skjer videre.
Vi skal komme tilbake til drapet på Jeddy litt senere I episoden. Men onsdag tikket altså inn en beskjed. Stig Milhaugen var pågrepet etter en uke på rømmen. Han hadde ikke dratt til utlandet, sånn som flere spekulerte I. Han ble tatt I Østmarka da han var på vei for å kjøpe en fleecegenser. Jeg må ta en prat med krimkommentator Øystein Milli. Kan du bare dra oss gjennom hvordan den pågripelsen skjedde?
Ja, den var jo av det udramatiske slaget. Klokka 10:30 cirka så var Stig Milhaugen ute og gikk på en vei I nærheten av Østmarksetra I randsonen mellom Østmarka, som et skogsområde for de som ikke kjent I Oslo, og utkanten av Oslo by. Og da kom det en sivil politipatrulle kjørende, og sånn som dette blir presentert, så kom patruljen kjørende og så Milhaugen, skjønte at det var han, og presenterte seg for ham og sa at du pågrepet, det politiet, og han hadde ingen, satte seg ikke motverge eller gjorde ingen forsøk på å stikke eller noen ting. Han lot seg pågripe udramatisk, og var jo da våt forkommen og bar preg av at han hadde levd ute I ganske sånn spartanske forhold inn I et norsk, typisk forsommer hver en ukes tid med blandet værforhold for å bruke det uttrykket.
Og det jo blitt snakket om at han oppholdt seg ved en gapahuk.
Ja, Vi vet ikke helt detaljer om man har hatt tilgang til et telt, for eksempel, eller om man ikke har hatt det. Vi vet jo at han hadde denne sekken som vi så bilder av. Han dro jo fra fengselet med en liten sekk, og så dukket han opp på overvåkingsbilder i Oslo med stor sekk. Ikke sånn kjempestor, og vi vet ikke helt hva den inneholdt i detalj, men hvis han da ikke har hatt med seg et telt, så må han jo, ja, det hadde jo vært behagelig å ligge da i en gapahuk og ulempe med det jo at en sånn gapahuk jo ofte et sted hvor turfolk trekker til, og det gjør jo at muligheten for å bli sett veldig stor, hvis man tenker sånn ideelt sett fra Millehaugens ståsted, og hvis tanken var å bli borte lenge, så det jo å ha utstyr, inklusiv da et telt og en sovepose, som gjør at du kan ligge midt i tjukkeste skaven, hvor det ikke kommer folk sannsynligvis. Men,
så var det jo det som skjedde, ikke sant? Det var noen som kom forbi med hunden og Ja, så han.
Ja, det var det. Det kom frem i går kveld at etter at Millehaugen var avhørt, så kom det jo frem at det var blant annet en turgåer som hadde kommet med en hund, og den hunden hadde vel trukket mot Millehaugen, som satt av en sånn type gapahuk, sannsynligvis fordi at han hadde mat, så ble hunden interessert, og Millehaugen selv mener jo at denne turgåeren nok skjønte hvem han var, og merket også at det ble økt aktivitet i området rundt da i ettertid, og koblet jo da at ok, nå har politiet en formening hvor jeg er, så det er ikke sikkert at Millehaugen var direkte overrasket over at politiet tok ham, og det er ikke sikkert at Millehaugen virker jo ikke sånn, at han har lagt veldig mye energi på å unngå å bli tatt da, fordi at det ville jo vært naturlig å kanskje komme seg et godt stykke av gårde når man skjønte at ok, nå det noen som har sett meg, så ville man jo tro at man da hadde ja, spasert eller godt kommet seg langt vekk, men det gjorde han jo ikke.
Hva forteller Millehaugen selv om sine dager utenfor fengsel? Vet vi noe om det?
Ja, han har jo vært innom noen sportsbutikker her i Oslo sentrum, både XXL-butikk og om det den som ligger nede ved kirkeristen eller ikke, det vet vi ikke, men i hvert fall en XXL-butikk. Og så har han vært innom Oslo Sportslager og handlet utstyr. Han var på vei for å kjøpe en flisgenser da han ble tatt, har han forklart. Sånn at denne personlige reisen som advokaten hans, Morten Furuholmen, presenterer det som, har nok vært en... Altså, hvis man tenker at målet var å bli borte lenge og så lenge som mulig, så har det vært en litt sånn halvhjerta affære, synes jeg. Og det tyder jo på at nok tanken kanskje har vært å få seg et friminutt, da. Og at han ikke har hatt mulighet eller lyst, det vet vi ikke, men at han ikke har hatt mulighet eller lyst til å foreta en sånn, kopiere seg selv og prøve å bli borte så lenge som for eksempel 8 måneder, som vi vet han ble en annen gang.
Dette er jo en mann som har suttet hele sitt voksne liv i fengsel, og det sier jo noe, det sier jo han, advokaten Morten Furuholmen, noe om. Mm. Hans muligheter til å klare seg ute, for eksempel.
Ja, og det er jo, da må vi jo tenke på en måte hva slags mann vi har med å gjøre, og det er jo en mann som har sittet, som du sier, Vilde, i fengsel nesten hele livet. Så han vet jo, han har jo hatt permisjon, og han har jo for så vidt fått fulgt med på hva som skjer utenfor murene, men det er jo noe annet å leve fritt sånn som vi gjør. Men Furuholmen sier jo det at det nok ikke har vært helt enkelt å være speider, som Johan Millehaugen har vært, når du over 50 og ikke har vært i skogen noe særlig, kanskje ingenting, men i stedet sittet på en forvaringsanstalt de siste 10, 11, 12, 13 årene, så det er klart at det er ikke noe enkel øvelse. Samtidig så har han jo planlagt dette her, bekreftet Furuholmen, men han har jo tenkt på dette her, og det ligger flere måneder tilbake enn i tid da, at han skulle ta denne turen, og så ja, ble det som det ble da. Det ble 6 dager på frifot, og at han oppholdt seg jo ja, veldig nær Oslo sentrum, og har jo også da, som vi var inne på, vært i Oslo sentrum mens han har vært på holdt seg unna politiet, men ja, bodde da omtrent rett på utsida av et serveringssted i Oslo, så han har liksom ikke vært i, han har ikke vært i tjukkeste skaven akkurat, nei.
Nei. Hvilke konsekvenser får dette for han da?
Nei, nå har han jo da uteblitt fra en permisjon, og det gjør jo at han får det går en tid til han får nye permisjoner, og så det noen vurderinger der, hvor lenge det vil gå. Det ikke sånn at han ikke får det igjen, men det klart at dette et tillitsbrudd som får konsekvenser. Så kan han jo da straffes for dette her med fengsel inntil 6 måneder, tror jeg der, og det, men det blir jo en sak opp til, altså det med permisjoner, det tar kriminalomsorgen og fengselet seg av. Det med en straff, det må jo da kriminalomsorgen henvende seg til politiet om, og så det da politiet som etterforsker og statsadvokaten som eventuelt tar ut en tiltale, og så det retten som dømmer ham til en straff eventuelt. Så det liksom to forskjellige prosesser, bare så har det klart for oss. Og så det jo sånn at han også nå skal bytte fengsel. Han har jo sittet i Trondheim fengsel i 10 år cirka, og det ikke noen sånn form for straff at han skal det, men det nok mer et uttrykk for at det sunt å, selv om det altså fengselslivet nok ganske monotont, og det forvaringslivet kanskje enda mer monotont, men det noe med å få andre impulser. Du får andre betjenter, du får andre, det ser litt annerledes ut, det litt andre tilbud og litt andre utarealer, så det jo en forskjell tross alt, og det har vel kriminalomsorgen sagt også, at det fornuftig av og til at de som sitter lenge får lov å skifte fengsel.
Jeg ser på to klassiske mugshots. To svart-hvitt bilder ved siden av hverandre. Lagt inn i en av VGs mange artikler om Millehaugen. En lyslugget ung fyr med brede, mørke øyebryn stirrer tilbake. Muligens bleika hår, litt rufsete. Han har på seg en hvit collegegenser, type 90-tallet, og har et litt sånn gutteaktig uttrykk i ansiktet. Nummeret 131 kan leses nede på bildet. Dette en ung Stig Millehaugen, avbildet av politiet i 1991. Samme året som han ranet en bank.
Han har jo allerede for 20 år siden, så fikk han jo stempelet Norges farligste mann. Og for å forstå det stempelet som han da fikk, så må vi se på historikken hans. Millehaugen, han ble tatt første gangen av politiet i 1986. Da lener vi oss på en Aftenposten-artikkel fra 2009. Sånn at det er ikke helt sikkert at det sånn, men det i hvert fall det man har slått fast da, når man har sett på Millehaugens historikk her i mediene. Og forbrytelsen han da skulle ha begått var et helleri. Da var han 17 år, og han hadde kjøpt en boblejakke som var dyr, og som da var stjålet. Og da ble han da dømt fordi at han burde forstått at den var stjålet da.
Deretter var han involvert i flere ransaker, og han ble etter hvert innsatt i Sarpsborg fengsel.
Og det var jo der det første drapet skjedde. Han hadde fått hånd opp et våpen, og det oppstod en situasjon at en fengselsbetjent som het Jon Aril Martinsen kom utenfor døra og spurte hva som skjedde. Da hadde Millehaugen planlagt flyktforsøket, og han hadde som sagt klart å få en pistol smuglet inn gjennom et vindu på cella si. Og dette var da i desember 1992, hvis jeg ikke sa det. Og så skal da Millehaugen ha svart at han måtte på toalettet, og da Martinsen åpnet døra, så gikk et skudd av, og da ble Martinsen truffet, og mens han lå døende på gulvet, så løp Millehaugen til vakterommet og trua en annen betjent til å kjøre ham til Oslo. Og så meldte han seg der for politiet dagen etter. Men dette jo en gruoppvekkende forbrytelse, en type forbrytelse som vi knapt har sett maken til. Da. Altså, det veldig uvanlig at noen får et våpen inn i fengsel, og det veldig uvanlig at noen dreper en fengselsbetjent.
En som har opplevd Millehaugen nærere enn de aller fleste er Roar Sandvik. Det 30 år siden, men enda lever han med det som hendte de 2 timene hvor han var Millehaugens gissel. I dag Roar 58 år, og driver fotoforretningen foto.no nede i lokaler i Barcode i Bjørvika i Oslo. Han har fysikken til en garvet håndballspiller, og ser ut som han kan klare det meste. Likevel det bare de siste 5 årene at han har klart å være alene i et rom uten å begynne å gråte. Min kollega Håkon Fostervall Høydal møter han.
Det var vel den 31. august 1992. Jeg hadde da min grunde bedrift, også den gang som nå, den gang på Holmensenter Asker. Skulle sette inn om det var hvilken dag det var, om det var mandag eller tirsdag, det husker jeg ikke, men på en eller annen, det var i hvert fall den gangen foregikk det mer cash-håndtering, så jeg satt jo inn både lørdagsbiten og mandagsbiten, eller om det var fredag og lørdag, så det var faktisk ganske mye penger, jeg husker ikke, men den gangen det var mellom 50 og 100 000 et eller annet sted, det var ganske stort beløp. Men når jeg kom på postkontoret, så var jeg vel, jeg hadde akkurat satt inn pengene, så de var jo satt inn. Så kom jo to personer inn med finlandssettet, og vi ble beordret å legge oss ned på gulvet, og det gikk vel ikke veldig mange minuttene før politiet på en eller annen verksnode måtte klarte å kjøre tydelig forbi, slik at de skjønte veldig fort at det var, at det var observert, at noen hadde sett de utenfor, tenker jeg, for ikke alarmen var ikke inne i postkontoret. Men de ble i hvert fall oppmerksom på at politiet allerede var til stede. Da fikk jo de veldig god tid, så sannsynligvis hadde de kanskje da tenkt at enten oss må vi gi opp, eller så er det jo kjørt der likevel, så da kan vi like oss bruke god tid. Så ranet ble jo ganske hardt der inne på de postfunksjonærene som var der, fordi at de ble jo tvunget til vesentlig mer enn det som det var ganske hardt våpenbruk der inne. Og det er klart, når de da skulle komme seg ut, så måtte de jo ta et valg. Det visste jo ikke vi hvordan, og vi var vel, så vidt jeg husker, så var vi fem som lå da ned på gulvet. Ikke hadde noe mer føling med det, og så ble vi to som ble da valgt ut til å være med videre. De hadde jo så mye våpen med seg, det at det var jo liksom, selvfølgelig hadde de det. Vi var jo skjoldet, altså det som Ville Augen egentlig sa, at husk dere av våre skjold, og skjoldet blir jo, det er jo det som blir truffet først, så vi sørger jo alltid for å ha dere skuddlinjen, og sørger dere for å være våre skjold, så er det i hvert fall muligheten til å gå bra, så det er litt smart å velge side. Det var vel ikke akkurat sånn du sa, men det var sånn det ble oppfattet, at det var grunnen til det. Gissel nummer to, på en måte, han ble satt av mellom ranerne i den kassebilen ute. Jeg ble beordret inn i lasterommet, holdt jeg på å si, i bakre rom. Jeg hadde da ikke hatt noe problem å kaste meg ut av den bilen for det, under fart eller når vi kom ned og løpt med vei, og det som kanskje for meg er den mest spesielle, det er at fra det øyeblikk at vi ble valgt ut, så var vi, for min del, så var vi ikke to, vi var én. Så jeg kunne jo aldri svikte kompisen min. Vi kjørte jo da ned til Holmestjære. De hadde jo egentlig planlagt å stikke av i denne bilen, men de hadde en B-plan, som var at de hadde en Askeladden, tror jeg, 15 fots, med en lite sånt overbygg, liggende der med en påhengsmotor på. Når vi kom ned der, så lå jo, ja, vet ikke hvor mange det lå, jeg, mellom 5 og 10 politi med skarpladde våpen. Så vi gikk jo i grunn spissrotgang ut til denne båten som lå der, og kom oss da opp i den og startet turen over til, som det viste seg senere, at vi skulle til Nesodden. Villehaugen var jo usedvanlig profesjonell, slik at for min del så valgte jeg automatisk den biten å være hans nærmeste. Og det er også veldig rart når man sitter rett på og ser hvor fort det skjer. For meg var han også tryggheten, for han sa at dette går bra så lenge dere gjør som vi sier, men husk at det er dere som dør først. Det var en veldig sånn klar melding på det. Neste jeg da opplevde var jo at vi kjørte på land, og vi kjørte vel opp på land, det var bare full fart, og da var vi jo på Fjellstrand. Vi løp da huset som lå veldig nærme da sjøen, der knuste vinduet et inngangsparti, skulle inn ha nøkler til en bil. Om eierne var hjemme eller ikke, det vet ikke jeg, men det var en svær hund der inne som bjeffet og sånt, og derfor fant jeg at dette var kanskje ikke akkurat stedet å gå inn. Vi løp da videre oppover, hvor vi traff en dame som stod ute og røyket. Jeg både vet og tror at måten det var, ja, noe av det som jeg vet, det er også at Odin Ville Jervid vet meg å begå andre handlinger for oss, så hadde jeg gjort det. Jeg hadde ikke nølt om han hadde bedt meg skyte noen andre, så tror jeg faktisk jeg hadde gjort det. Og det er det som er mest av skammen når man sitter og ser på det, at jeg var fullstendig. Jeg gjorde bare det akkurat det jeg ble bedt om. Det var å, det, man var klar over at jeg, den selvoppdriften man har, i hvert fall noen av oss har som personer, da, at man, man vet det. Og den måten jeg behandlet henne på, som jeg prøvde å senere å få kontakt med henne, har bare fått beskjed om at hun hadde bra, for hun møtte ikke opp på noen ting, men den måten jeg behandlet henne på, den er fortsatt kanskje for meg noe av det vondeste jeg har gjort med noe annet menneske, for jeg mener at det var veldig voldtig. Han sa da at du bare får henne til å gjøre som jeg vil, og som jeg sier, det var ikke noe forskjell på meg og han da. Jeg kan ikke si at Millehaugen var noe mer voldelig enn det jeg var. Jeg hadde jo observert, ikke sant, de hadde jo kniver, maskingevær, det hadde jo alt som het av våpen. Så det var en del av settingen, men man får i grunn ikke tid til å tenke, men man blir jo i en sånn situasjon når det er, når du vet, og så kan man si Stockholm-syndrom eller ikke, eller biten, det er bare sånn, du blir et redskap, og du er egentlig, ja, du velger en side da, og den siden som det er tryggest å velge, det var jo selvfølgelig å være den som hadde kontroll over livet ditt. Det er jo, som jeg sier, jeg har kanskje, jeg har mye av tårene rent av mitt liv etter det, men kanskje jeg har brukt, før brukte jeg kanskje 10% på tårene renner, nå bruker jeg kanskje bare 2-3%, men de renner ofte. Før kunne jeg ikke være alene. Jeg sov aldri mer enn 2-2,5 timer, for jeg kunne ikke tillate meg å drømme.
De stjeler bilen fra kvinnen og kjører videre. Ikke lenge etter bytter de bil på nytt.
Millehaugen satt da bak på høyre side, for han hadde da våpen mot ene gisselet og haglen opp i min halsgrop på andre siden. Og det som skjer da videre, vi kjører vel ikke om det er 300-200 meter, eller det er kanskje ikke veldig lang i biten, og har denne hagla da i halsgropen som ligger helt presset oppi på radkontroll, hvor vi hører at det er skudd som blir avfyrt og som treffer bilen. Og i samme moment så går jo denne, etter min reaksjon da, så går jo da haglen av. Og det er jo kanskje mest det som er vondt opp, for man kjenner den smaken som man får i munnen, og kjemien endrer seg. Den er ganske tøff. Jeg vet at kjemien i kroppen min endret seg der og da, for det var noe som skjedde. Etter det så var det jo ikke noe, det var ikke noe betydning. Hva som skjer nå er ikke noe betydning. Det er liksom ikke noe, det er, ja, betyr ingenting.
De kjører videre inn på Nesoddlandet, tar en ny bil og et tredje gissel. Men det går ikke mange minuttene før Roar Sandvik og de to andre gisslene blir beordret ut.
Og da løper vi, får vi bare med selv å løpe og ikke se oss tilbake. Det blir vi ikke anbefalt, så vi løper bare opp til et hus. Kommer inn i det huset, og der er jo radioen på. Vi får klart hva det gjelder.
Dette er 30 år siden. Ennå lever Roar Sandvik med hva som skjedde han den dagen.
Hverdagen min har jo alltid vært sånn at hver dag jeg våkner, så er jeg jo, siden dette, så er jeg jo kjempehappy for at jeg får en ny dag. Og det det lærte meg var at det er aldri et barn hjemme hos oss som har gått og lagt seg uten at vi er venner, og at vi gir en klem uansett. Og så er det jo vondt å ikke ha det bra når tingene går bra. Jeg er jo ikke en medgangsperson, og det vil si at når jeg må alltid ha det litt vondt for å ha det bra, og det er, for jeg kan jo ikke ha det helt bra, for hvis jeg har det helt bra, så kommer det tilbake igjen. Det er vel egentlig med at du kan aldri legge det bak deg, du må lære å leve med deg, og de siste 15 årene så er det klart å leve med det på en annen måte. De andre årene før var det bare for at jeg var nødt til å tjene penger. Hvis ikke jeg tjente penger, så kunne jeg ikke brødfø familien.
Hvis du hadde møtt han i dag, hvordan hadde du reagert da?
Egentlig skjønner jeg ikke helt spørsmålet, for det er så innlysende. Altså, jeg har ikke noe, jeg har jo egentlig bare gode tanker om han. Altså, og så sier jeg der, tilbake, der ligger jo skammen. Jeg liker jo han egentlig. Det var ikke han som var farlig, det var ikke han. Og dette er jo sånn, tilbake der så sier jeg, ja, sier man at det bare er Stockholm-syndrom? Nei, selvfølgelig er det sånn, og det er jo innlysende. Uten han så hadde ikke jeg, jeg tror ikke jeg hadde levd her i dag uten at det var han og meg. Det var ikke han mot meg, det var han og meg.
I rettssaken etterpå beklaget Stig Millehaugen til Roar. De to skal ha tatt hverandre i hånden, Millehaugen skal ha sett han i øynene og sagt unnskyld, og at han skjønte at det hadde vært en vanskelig opplevelse for Roar. Ingenting av dette husker Roar i dag. Fra en artikkel i Budstikka om Nesbru-ranet blir det skrevet. Verken Millehaugen eller den andre raneren tilsto ranet av Nesbru postkontor. Men de ble likevel dømt for ugjerningen. Vi har fått besøk av tidligere politispaner Jonny Brenna, som vet en del om Millehaugen, og som selv letet etter han for mange år siden.
Altså, han forsvant jo fra en permisjon da, som han hadde i 2000. Og det er vel eneste gang jeg har sett Millehaugen faktisk, sånn personlig, det er jo når han var på vei til politihuset for å si at her er jeg, altså en meldeplikt. Og da altså, da merket jeg at han gikk veldig breibeint, husker jeg, oppe bakken der til Grønlandsleire 44, så han var en veldig sånn ga på gange, veldig lett gjenkjennelig, litt sånn brautete stil. Og han forsvant jo fra permisjon, han unnlot jo å overholde den. Og da var han jo borte i hele 8 måneder, noe som er det lengste han har hatt i sitt voksne liv. Altså siden han var 18 år gammel rundt der, så har han jo bare sittet i fengsel eller vært innenfor kriminalomsorgens rutiner på en eller annen mulig måte. Og da var vi på utkikk etter han og i alle tenkelige kroker og kriker og oppsøkte miljøet og alle tenkelige kontakter han hadde, men han ble borte.
Hva vet dere om hva han gjorde disse 8 månedene?
Det husker jeg ikke helt sånn helt 100%, men det jeg mener å huske var i hvert fall fortalt at han var jo med kjæresten sin, og de hadde jo en god tur til utlandet i hvert fall.
Hvor da?
Det husker jeg ikke, men han var i utlandet og levde litt liv da. Og han hadde jo ingen intensjoner om å melde seg, for at jeg var involvert i den operasjonen i form av at jeg var med å si, finne ut hvor han var igjen, uten at vi trenger å si noe mer om det, men vi fant i hvert fall hvor han hadde tilhold hen, og hvor han hadde en motorsykkel nede i en garasjeanlegg på Frogner. Når den ble identifisert, så ble jo den overvåket av politiet, da, som var litt mer trent enn vi var. Jeg tror faktisk ikke det var beredskapstroppen, de var på noe annet, men det var UEH i Oslo som gjorde det. Og da hadde den kommet ned i garasjen, kjørt ut. Da hadde vi ikke hatt kontroll, og så gikk det noen timer, og så kom han tilbake igjen. Og da han hadde parkert sykkelen, så ble han bare måkt rett ned av sykkelen og tatt.
Vet du hvorfor han kom tilbake inn til Norge da?
Nei, men han hadde nok hatt tilhold i den en sånn dekkleilighet i den bygget der da, over tid. Så han hadde jo vært i Norge en periode. Men da tror jeg det var mer det å også ha fått pusterom altså.
Men hva syns Millehaugen selv om stempelet han har fått som Norges farligste mann? I et intervju med VG i 2010 svarte han på nettopp det.
Jeg har aldri likt den merkelappen der i det hele tatt. Jeg har prøvd faktisk mange ganger å finne ut hvor den kommer ifra. Jeg har prøvd å finne opphavet. Og en gang i tiden så skrev jeg til politimesteren i Oslo, og så fikk jeg da, var det ikke politimesteren som svarte, men jeg fikk noe fra en sånn presseansvarlig. At politiet aldri bruker den type betegnelse på folk. De kan godt si at folk er farlige, men de sier aldri Norges farligste. Det er noe pressen selv må stå for. Og jeg mener at det kan bli opp gjennom tiden blitt ganske mange som har fått den betegnelsen der. Da. Prins Dubrosi og så videre. Ron Horgen, mange personer har fått det stempelet der opp gjennom tiden da. Jeg mener at det blir en sånn liksom, billig måte å selge aviser på. Og hvis de helt tatt har hatt noe for seg å bruke den betegnelsen, så er det 20 år siden snart. Jeg har ikke krommet et hår på huet på noen på 20 år. Eller 18 år.
I intervjuet nekter han for drapet på Jeddy, som vi snakket om tidligere. Men innrømmet at han mellom soningene sine skal ha avfyrt 50 skudd med en maskinpistol som han kastet i Glomma.
Så langt har ikke politiet plukket opp den da. De sier selv at de har leit etter den, men hvor godt de har leit, vet jeg ikke.
Men dette skjedde jo etter at du var ute på frigang. Er det ikke dumt å håndtere skytevåpen når du soner på slutten av en lang dom?
Jo, det er alltid dumt å håndtere skytevåpen som ikke har lov til det. Men for meg så er skytevåpen som folk som er glad i frimerker. Jeg liker gamle våpen og militære effekter, og jeg samler mye på det. Jeg har prøvd mange ganger å ha samlinger, men ja, det har jo skjært seg på mange måter, da.
Hei, alle.
Tor Erling tasser over gangen i VGs redaksjon og tar seg frem til pulten til Jarle Brenna.
Vi må finne oss et rom, da.
En skikkelig hyggelig fyr med et lurt smil som har jobbet i VG i en evighet. Sikkert like lenge som Tor Erling. Og som også har jobbet som krimjournalist. Jarle traff Millehaugen og var med på intervjuet som du hørte i sted. Han dekket også rettssaken der han sto tiltalt for drapet på Young Guns-lederen Jeddy.
Og du jobbet mye med gjengmiljø i Oslo på den tiden her også. Kan ikke du fortelle litt, hva var det gjengmiljøet?
Nei, det var jo først og fremst to gjenger på den tiden der, B-gjengen og Young Guns. Og de var jo uvenner. Dette er den gamle gjengkrigen i Oslo på en måte. Og det var mange konflikter gjennom året, og personer bytta også mellom disse gjengene, noe som naturligvis skapte nye konflikter. På den tiden så begynte de å bli litt eldre, de hadde vært i gjengmiljøet mange år, sånn at det også var en del som ønsket seg ut, men det var vanskelig da, for det var mye gamle konflikter som lå der fortsatt og ulma. Sånn at du hadde hele tiden fiender da, og måtte se deg bakover og...
Hva slags rolle hadde denne Jeddy da, i gjengen?
Nei, han var jo en av lederne. Lederskikkelse har vi kalt den i Young Guns på den tida. Og var jo en som skapte mye uro i gjengemiljøet i tida før han ble drept.
Hvorfor ble han drept da?
Nei, det som kom fram under rettssaken var jo at dette var et bestillingsdrap. Det fant hvertfall retten bevist fra en rivaliserende gruppe da, som vi ofte har kalt Dad-brødrene. De var jo tidligere en del av Young Guns, men begynte å samarbeide med B-gjengen da, og brøt ut der.
Så var det vel en del sånne, de slåss jo litt på åpen gate, det var skytinger, vi husker på Aker Brygge og sånne ting, og det, som hadde noe med dette her å gjøre.
Ja, dette var jo på den tiden da gjengprosjektet ble startet, hvor også Eirik Jensen, som er en kjent skikkelse, var leder i mange år. Og det ble jo startet fordi man ønsket å få slutt på denne krigen som foregikk i Oslos gater. Da. Det var flere skyteepisoder.
Husker du hvordan Stig Millehaugen ble koblet til dette?
Nei, akkurat hvordan det startet, men i hvert fall de fikk jo kontakt da, Dad-brødrene, og det var jo det var Facebook-meldinger der påtalemenn som mener at dette ble planlagt, sånn at der de utga seg, de brukte en annen Facebook-konto da, men dette avdekket politiet da, det ble lagt frem som bevis i rettssaken.
Så er det ifølge dommen og så videre. Og så spoler vi til tid, han blir tiltalt og skal i retten. Og da, før rettssaken mot Stig Millehaugen, så var du og besøkte ham i fengselet, Jarle. Kan ikke du fortelle om det?
Nei, han var veldig opptatt av at han var uskyldig på den tida. Må jo si at det ble lagt frem mye bevis mot han i rettssaken, og han ble jo dømt i både tingretten og lagmannsretten. Men han var opptatt av å bevise sin uskyld, sendte oss flere håndskrevne brev, husker jeg. Og vi dro opp og besøkte han i fengselet. Det er jo litt spesielt, for det første når du skal inn i et ringrike, som er et av de sikreste fengslene vi har, så er det en omfattende prosess. Husker de var opptatt av at vi måtte ha med oss en nødalarm. Vi var ikke på noen måte redde for Millehaugen, og det var det heller ikke noe grunn til for oss. Han var hyggelig mot oss og helt grei å forholde seg til, men bakdeppet er jo selvfølgelig at han da hadde begått et brutalt drap på en fengselsbetjent, og så var da sikta da når vi møtte han for å ha begått et bestillingsdrap, så det ligger jo bakhodet der, men selve samtalen var helt uproblematisk.
Hva sa han for noe da?
Nei, vi snakket litt om dette med at han ble kalt Norges farligste mann, husker jeg. Det er jo noe han ikke liker selv og mener det bare er tull, og mener det er noe media har funnet på. Og det, han har jo litt rett I det, det jo media som har gitt den, den merkelappen. Så han mener det bare tull. Og så snakket vi jo om, litt om saken da, der han mente han var ja, uskyldig da.
Hvordan så du ut, og hvordan så han ut da, da dere møtte den?
Nei, vi var jo på et av besøksrommene da, på, på Ringrike, og de, de jo litt traust og kjedelige, det jo det. Så, men han, ja, han var jo da, han hadde jo sittet mye I fengsel, han var jo ferd med å sone ferdig sin forrige lange dom etter drapet på fengselsbetjenten, da han, da han, gikk det drapet på Diddy, som han også dømt for. Da var han helt til sluttfasen, han sitter I mange år I fengsel, og risikerte jo da en ny, lang forvaringsdom. Så han var jo selvfølgelig opptatt av det, at han risikerte å tilbringe hele sitt voksne liv da, I fengsel.
Mange har nå stilt seg spørsmålet om hvorfor en som var forvaringsdømt fikk slippe ut på permisjon. Jeg har snakket med kriminalomsorgen, som svarer på generelt grunnlag her hos oss. Kan du bare først si navnet ditt og så stillingen din?
Lise Sanderud, direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. Jeg vil si at det viktig at den domfelte gis muligheter for permisjon. For det å løslate en innsatt ut til samfunnet og som ikke har fått den muligheten til å... møte samfunnet, være I sosiale settinger, møte familie, og så videre. Det vil være en krevende og utfordrende situasjon, både på vedkommende selv, men også på samfunnet.
Mm. Det noe man kan gjøre for å gardere seg mot at man stikker av på sånne type permisjoner?
Du kan si det sånn at hvis vi hadde hatt elektroniske kontrollmuligheter, så ville vi hatt en helt annen kontroll enn det vi har I dag. Da ville vi kunne spore, og vi kunne få en alarm dersom vi ga vilkår, for det gis det veldig ofte under permisjoner, så gis det spesielle vilkår, vilkår om at du skal... at du skal være I et bestemt område for eksempel eller, eller møte de og de personene at du skal hentes, kjøres at det skal være ja, det kan være ruskontroll før og etter og det klart at hvis du da bryter og går ut utenom det området som permisjonen tilsier at du skal være så vil en elektronisk kontrollmekanisme kunne fungere som en alarm inn, og vi vil kunne håndtere situasjonen mye raskere.
Og det noe dere egentlig ønsker, eller?
Vi fikk et oppdrag av departementet I 2021 om å se på ulike, altså både utvide målgruppen og også tidsdimensjonen knyttet til det å bruke elektronisk kontroll, som en straffegjennomføringsform I dag. Og vi anbefalte I den rapporten så anbefalte vi at dette I større grad gjøres på forvaringsdømte enn den muligheten vi har I dag. Da. Og så det viktig å si at det skal jo også gjøres akkurat de samme sikkerhetsmessige vurderingene som I dag. Men vi får en kontrollmekanisme som vi ikke har per I dag.
På onsdag kveld ble Mille Haugen avhørt. Politiet sier han forklarte seg detaljert om både planer og hva han gjorde I dagene på rømmen. Hans forsvarer Morten Fureholmen sa på en pressebrief. Dette har vært en personlig reise. Han har vært alene I skogen, og den reisen avsluttet nå. VGs redaksjon med Gordon Andersen, Vilde Elgåen, Morten S. Hopperstad, Ådne Husby Sandnes og også Tor Erling Tømdrud har bidratt med journalistikk til denne episoden. VGs krimkommentator Øystein Milli var med meg I studio. Jeg heter Vilde Våren og produsent for podcasten. Nyhetssjef Maria Mikkelsen. Ansvarlig redaktør Gard Steiro.